Pensas que vamos, yes, pero lerni vi demandoi estas iomete flankeniĝo. Kiel vi demandas? Kiel vi demandas en Esperanto? Estas
ĉu?
Ĉu? Estas demando se vi atendas respondon jes aŭ ne? Jes. Kaj tion en Vikipono mi faras. Tiam. Se mi diras ekzemple. Uno Lipona. Suno estas bona. Suno estas facila, simpla. E se vos demandi, ĉu la suno estas bona?
Ĉu la lumo estas bona?
Aŭ ĉu la lumo estas bona? Jes, la lumo estas bona. Tiam mi demandas tiel ĉi. Aldonante. Alapona. Kaj demandas simple. Do, la strukturo estas tiu. Vorto ala, tiam ili signifas ne. Mal. Efektivu. Una ala pona estas speciala konstruo. Vi devas diri tiu vorto, pri kiu vi demandas, ala, kaj denove tiu vorto. Kaj por faciligi la memoron de tio, vi povas pensi, ke ĝi estas kvazaŭ. Una ala, ne bona, kaj bona, bona. Kaj demandante, ĉu li bona ala bona, vi proponas al via amiko, ke li elektu. Li diras bona ala, al bona, al bona, bona. Se mi demandas, jam opero, suno li bona ala bona. No Robert povas respondi.
Ĉu li bona?
Suno li bona, aŭ simple bona. Kaj se ekzemple Mira opinias, ke suno ne estas bona, mi demandas jam Mila, o suno li bona ala bona? Bona ala, aŭ suno li bona ala. Tio signifas ne bona. Suno ne estas bona. Tia ŝi mi demandas.
Ala.
Ala. Ala ne signifas ne. Mi povas diri ankaŭ ala. Bona ala signifas ne bona, ne estas bona.
Ĉu ni havas iujn demandojn?
Mi povas iujn demandojn mi diros al vi. Kaj ni provos, ĉu mi komprenas tiun tiponon kaj ĉu mi konas la mondon ĉirkaŭ vi. Mi ne scias kia vi estas. Mi metas se me. kazalni vorto ĉi tie, ĉu vi scias la vorton? Dio estas
kia?
Ekzemple, kia estas Dio? Ne diris, ke estas bona, bona. Do, la respondo povas esti ja ne sekuri bona. A ešte bona muka, jes. No svoje volas demandy, ale ja amiko, kia estas Dio? Ide ma nos jam seuili ne me? Ty respondas, jam seuili bona muka. Estas diversaj respondoj. Kion vi ne scias en la frazo, tion vi anstataŭigas per sen. Do vi simple kreas tute normalan frazon kaj do vi montras en ĝi anstataŭ nekonata vorto vi metas sen. Antaŭ sina bona, vi estas bona. Vi estas bona, mamo, vi estas... Sina jam bona, vi estas amiko. Mi simple demandas, kiu, kia, kia mi estas? Vi devas...